Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës pritet të votojë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Vetëvendosje ka nisur protestat në rrugë në kundërshtim të demarkacionit. Nga të tjera zhvillime, Trump nuk e zbut qëndrimin kundër migrantëve, do t'i dëboj të gjithë të paligjshmit. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi Kosovës pritet që të votoj për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi përmes protestave të paralajmëruara të opozitës, veçanërisht lëvizjes vetëvendosje brenda dhe jashtë ndërtesës së kuvendit. Për të mësuar të rejat e fundit në lidhje telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Në Prishtinë tashmë ka nisur protesta lëvizjes vetëvendosje kundër demarkacionit. Na thuaj lutem si po zhvillohet ajo?
Po, Valona, në Prishtinë tashmë ka nisur protesta e ftuar nga subjekti opozitar lëvizja vetëvendosje në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Janë disa qindra protestues të tubuar para objektit të kuvendit të Kosovës, por edhe në hyrin e pasme të këti objekti, ku sot pritet që deputetet e kuvendit të votojnë për o sekundë ratifikimit të kësaj marrëveshje. Protesta ka nisur ashtu si që është paralajmëruar në orën 11. Protestuesit po bartin parula me përmbajtje kundërshtuese ndaj marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi, për edhe objektit të kuvendit të Kosovës, por edhe brenda objektit të qeverisë së Kosovës. Janë vendosur forca të shtuara të policisë së Kosovës, të cilat janë në gjendje gatishmërie për përballje eventuale me protestuesit. Njësit të policisë së Kosovës janë parë duke u futur edhe brenda ndërtesës së kuvendit, ndërkohë që forca të shtuara të policisë vren edhe në të gjitha sheshet e Prishtinës. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha pak para fillimit të protestës pati raportuar për një situatë të qetë. Megjithatë, policia e Kosovës përmes një komunikate për medje ka bërë të ditur se gjatë një operacioni për parandalim të veprimeve të kundërligjshme, gjatë një bastisje me urdhër edhe të organeve kompetente në lagjën Dardania në Prishtinë, ka rritur të gjejë rreth 50 çanta me koktej Molotovi, ku një pjesë e madhe tyre është përpunuar vaj i zi dhe benzine përpunuar. Deri më tash, lidhur me këtë rast nuk është arrestuar asnjë person, por policia e ka bërë të ditur se është duke punuar për identifikimin e të dyshuarve. Ndërkohë, antari lëvizjes vetëvendosje Dardan Sejdiu u është drejtuar protestuesve duke thënë se Kosova nuk ka tokë për të falur dhe për të humbur. Këta pushtetarë dhe kjo qeveri nuk ka sjell, na ka sjell buzë humnerës, vetëm aktivizmi jonë, qytetarë do të rri për krah deputetëve brenda kuvendit që të mos lejojnë që të kaloj kjo marrëveshje, u ka thënë protestuesve Dardan Sejdiu. Protesta po vazhdojnë dhe deri më tash nuk ka pasur ndonjë incident para kuvendit të Kosovës. Valona?
A ka nisur e ndë seanca kuvendit, Bekim?
Jo, Valona, rreth orës 11:30 deputetët që përfaqësojnë partitë parlamentare kanë filluar të hynë në sallën në objektin e kuvendit të Kosovës, ku pritet të mbahet seanca për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Tashmë brenda sallës së kuvendit të Kosovës janë edhe deputetët e subjekteve opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Të Nismës për Kosovën, ndërkohë që ata televizjes vetëvendosje ende nuk janë parë. Gjithashtu, në salën ku mbahet seanca e kuvendit, nuk janë parë as deputetet e Partisë Demokratike të Kosovës, do më thanë parti në pushtet, dhe as të listës serbe, gjithashtu parti në koalicion qeveritar. Këta të fundit kanë bërë me dije se nuk do të votojnë marrëveshjen për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacion me Malin e Zi. Në hyrje të kuvendit është bërë kontroll i rrept i të gjithë deputetëve, por edhe i gazetarëve që kanë hyrë brenda objektit të kuvendit. Tash për tash, seanca e kuvendit të Kosovës ende nuk ka nisur, Valona.
Bekim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Bekim Bislimi. për të qenë të informuar në kohë reale na përcillni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org ku ju sjellim lajme minut pas minute rreth zhvillimeve për demarkacionin. Mbesim tek e njëjta temë, Radio Evropa e Lirë ka vizituar edhe Brezin, kufitar me malin e zi dhe banorët e kësaj pjese shprehin shqetësimin e tyre për mundësin e humbjes së pasurisë së Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Një liçe që ndan malin për gjysmë dhe livadhet që janë shfrytzuar nga banorët e fshatrave përreth për kullotat e baktive, kanë bërë bashk Kosovën dhe malin e zi me shekuj. Kufiri nuk ka pasur asnjëherë kuptim në këtë pjesë. Një vije holl mund ta ketë ndarë kufirin ndërmjet dy vendeve, por banorët që jetojnë në këtë pjesë malore të Kosovës thonë se gjithnjë kanë shfrytzuar si pjesën e tyre.
Për 75 vjet i kom, pe si më 60 i kom rrit gjong kësaj di. Pe atëherë të ditën e sotit e di mezhën anena, kur mezh këtu sakonas, kur s'ka mot, kushas, kur s'kem pas.
Ramiz Dresha, një fshatar i Brezit kufitare, përcakton qartë vijë ndarëse me malin e zi, bazuar në historinë të parve të ti. Vijë në re ndarëse të përkufizuar me marveshje për demarkacionin ndërmjet Kosovës dhe malin e zi, Dresha e konsideron të papranueshme sepse thot se ajo le jashtë pjesën e tokave të familjes dhe banorve të fshatit.
Që ku është mezh ashtu, edhe gjithë për pjetë deti, lishanin në da, lishanin për gjysë, së në kanë metë asë dhe pas më të këtër tokë dhe dhani zetë në kullotë. Me përfundu që është tonë katastrofë e Zotit, po të tërgoj, unë është katastrofë, njërëzit ka mu bo e përzime e madhe. Në shtishallë e kanë me të dinë ma mirë se unë nuk e ratifikojnë. Dhe të provojnë dhe të tjera mënyra, dhe dinë të shëtitin, dhe të këshyrin, dhe të dvesin, janë njërëzit ka njërëz vjetër, të shkojnë në përkatune, mos pej tavoline me vizore me bavija, unë shumë rrezik.
Afro një vit është mbushur që kur marveshja në nënshkruar me malin e zi për kufirin është kundërshtuar me forcë nga partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës, por dhe jashtë. Opozita ka përdorur gasin lotësjellës për të penguar votimin e ratifikimit të marveshjes që sipas saj le jashtë territorit të vendit afro 8000 hektar tokë. Në rrugë protestuesit për javë të tëra janë përleshur me policinë e Kosovës që kanë reaguar me forcë për të parandaluar eskalimin e dhunës. Banorët e Brezit kufitar ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi thonë se me marrëveshjen për kufirin Kosova humb një pjesë të territorit të saj. Zecir Halili, 85 vjeçar i cili jeton në afërsitë e kufirit me Malin e Zi, thotë se marrëveshja është e gabueshme dhe si e tillë nuk do të pranohet pasi sipas tij është në dëm të Kosovës.
Çornogorët nuk i vjeto ka huaj. Ka tokë bëllë, që në gojra ka, për të korrit, ne kemë keqa korrit.